Voces do Deza.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en elclubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz. Te propongo que nos pongamos en forma juntos, que organicemos el fin de semana con planes para todos los gustos, que abramos una ventana semanal con los gallegos que están en el exterior y que escuchemos historias y testimonios que merecen ser contados. Si te apuntas, te espero en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo de 10 a 2 aquí en Radio Voz. Yes, I am. Oh, yes, I
Bueno, como programa de hoxe tamén ten unha parte fundamentalmente medioambiental. Despois xa lles lembrarei tamén, porque acaban pois de tamén insistir dende o gabinete un poquinho sobre esta cuestión, e aquí este sábado, o próximo sábado 18, pois comezo tamén en La Lingua nova campaña de recollida de plásticos de silo, vale? Si falábamos de que o sábado pois se vai a facer esta xornada de recollida de lixo pois na parroquia de Noceda, pois deben sair van todos vostedes que esperemos que non aparezan pois os plásticos de silo como sempre esparexidos por calquer rincón, que despois tamén falaremos delo e falaremos das tres zonas e tamén das datas. Bueno, pero antes, imos a ter agora uns minutos para falar de familias de acollida. Imos a analizar datos, imos a falar dun proxecto piloto moi interesante, que ademais ten un fío tamén interesante e importante e que nos vai a levar a un dos concellos das nosas localidades, concretamente ato concello de Agolada. Tamén imos a falar da nova normativa en canto a protección e acollemento. Bueno, todo isto, para debullalo, precisamos de alguén que saiba moito de acollemento, Carmen Dourado. Ela é coordinadora da Asociación Galega de Familias de Acollida, que coñecemos como ACOUGO. Carmen, moi bo día.
Hola, bo día.
Un prazer que nos acompañes, Carmen. Moitas grazas por falarnos pois de ACOUGO e falarnos ademais do que facedes en da Asociación Galega de Familias. Bueno, eu para entrar un poquinho en materia, que logo falaremos da nova normativa, imos a falar de datos e deste proxecto piloto, para aqueles e aquelas que non vos coñezan, que facedes en de ACOUGO, Carmen?
Bueno, entre outras cousas, o que facemos é dar voz, facer visible a situación de centos, incluso miles, de crianzas, nenos, nenas e adolescentes que están dentro do sistema de protección. Dar voz e visibilizar ante a sociedade en xeral, e tamén, por supostísimo, ante as autoridades competentes nesta materia, ¿no? Que pois, sea a comunidade autónoma, o sea, a Xunta de Galicia e os distintos concellos e bueno, pois un pouco en resume así como unha parte importante do que facemos dentro da asociación.
Uh-huh. Porque realmente esas crianzas, decías que vos traballades para darlle visibilidade o que acontece con esas crianzas. Si non fose por asociacións, como a vosa, como a Asociación Galega de Familias de Acolleda Cougo, esa visibilidade cada día estaría máis mermada.
Cada día estaría máis mermada si realmente houvese algún momento no que a visibilidade fose real, pero por desgracia pois esta realidade non é unha realidade coñecida en xeral, nunca o foi. É decir, o sistema de protección de infancia na Xunta de Galicia pois está, pois dende fai pois 30 anos a todo o mundo lle sona o que é adopción, por exemplo, non?
Sí, sí.
Bueno, pois a adopción é unha medida, de protección para estes nenos e nenas que están neste sistema de protección, que é unha medida que realmente dá salida, digamos, a unha porcentaxe de nenos e nenas moi, moi, moi pequena, porque a maioría de nenos e nenas que están no sistema de protección non son adoptables, é dicir, non é a medida máis adecuada para eles a adopción. Sin embargo, é unha medida que se coñece. O acollemento familiar, que é outra das medidas, é a que dá resposta a maioría, ou debería dar resposta a maioría destes nenos e nenas do sistema de protección, así o recollen as leis tamén, non? E, sin embargo, esta medida non a coñece casi nadie.
Claro, falamos de adopción, é certo, ¿eh? Todo o mundo lle soa, e saben de que estamos falando. Pois tal familia adoptou ou está nun proceso de adopción de unha crianza. Ata aí, creo que o temos todos moi claro. Pero, por contra, cando falamos de protección, de acollemento, no. Cal é a diferencia? Digo, para que se entenda perfectamente o que é a protección, o que é o acollemento e logo o que é a adopción, Carmen.
Bueno, o acollemento familiar é a medida que, digamos, cumple con dereitos fundamentais que teñen as crianzas a medrar nunha familia, e cumple ademais con outro dereito fundamental que é o contacto e o dereito ás súas orixes.
Claro.
Vale? Entón, isto é importante telo en conta, porque cando falamos, por exemplo, de acollemento residencial, cando falamos de centros de protección de infancia, todo mundo pensamos, bueno, os que poden coñecer algo deste tema, que moitas veces hai moita confusión e confundimos centros de menores con centros do que antes se chamaban reformatorios, non? Centros que parece que están ali porque fixeron algo estas crianzas, non. No sistema de protección, os centros de protección non están os nenos e as nenas porque fixeran algo. Están porque lles pasou algo que non poden vivir coa súa familia. De orixe cos seus pais, vale? E por moi diversas circunstancias, moitas, de verdade que hai moitas circunstancias que fan que haxa crianzas que non poidan vivir cos seus pais. De porque non os teñen, bueno, por moitísimas circunstancias, vale? Entón, estes nenos, para os que a lei di que o acollemento familiar é a mellor medida, como non é unha medida coñecida, pois están en centros, porque en algún sitio teñen que estar. Vale, entón, que estén ali non significa que xa se podan adoptar. Vale.
Iso che a preguntar, porque non se pode confundir tamén esta terminoloxía. Un neno que está nun réxime, digamos, de acollemento, non significa que ese neno, esa nena, esa crianza poida ser adoptada por esa familia.
Non necesariamente, pero claro. cada caso é un mundo, mundo. Entón, por unha parte, sí que hai diferencia en canto o que son as medidas, pero realmente o fío, o sea, a liña é moi finiña, é decir, ás veces están en acollemento familiar moito tempo, a familia de orixe, pois, ou deixa de haber a familia de orixe para ese neno, pois porque morren os abuelos ou porque, bueno, porque as circunstancias fan que desaparezcan un pouco da súa vida, non?
Sí.
Pois o millor de repente este neno ou nena que estaba en acollemento familiar di, bueno, pois a medida ahora máis estable sería unha adopción. Vale, pois nada debería impedir que a familia acolledora coa que está esa crianza, pero é algo súper excepcional, esto sí que é verdade, é algo súper excepcional,
sí.
Pero podería darse o caso de que de súpeto a mellor medida para este neno ou nena cesa a adopción. Bueno, pois vamos a ver a posibilidade en función do seu interese superior si pode ser adoptado pola mesma familia na que leva pois 4, 5, 3 anos, 8 anos. É dicir, que é o mellor para este neno? Pasalo a outra familia que xa fixo a idoneidade para a familia adoptiva? Porque, por desgracia, está separado administrativamente.
Porque aquí é onde, ademais, queredes pôr, creo que, Carme, o acento, non? Porque vos atopades con unha nova normativa no aspecto de acollemento e de protección que, de algún xeito, cada vez se lle dá menos, digamos que, visibilidade e importancia e que non se ten en conta realmente as crianzas.
Bueno, como te decía, por desgracia, hai como unhas liñas que se veñen marcando administrativamente durante décadas, ¿vale? Que separaban moi firmemente, moi estancamente o acollemento da adopción. Nos, tras moitos anos de experiencia, tras ver como van evolucionando moitos destes casos que se separaron, pois eso, de familias acolledoras nas que levaban un tempo ou nas que había moita vinculación, pasaron a adopción con outras familias, non vincularon ben ou houbo problemas, analizando a realidade, sabemos a día de hoxe que non sempre foi acertada esa decisión, vale? Entón, esa forma de actuar administrativamente neste momento non está dando resultados.
Que pedides, Carme?
Pedimos, pois o que pedimos é que sexan as medidas adecuadas para estes nenos as que transiten polos nenos e nenas e non os nenos e nenas que transiten polas familias. É dicir, que non vaya a repercutir aínda máis negativamente na súa bagaxe de vida, ¿no? na súa experiencia de vida, que moitas veces en idades moi curtas pois levan pois adversidades temperás acumuladas que despois é moi difícil revertir. Vale, moi difícil lidiar despois con estes trastornos de apego, bueno, con estes nenos e nenas que van con mochilas pois complicadas, ¿no?
Porque... o mellor que pasaron pois estas crianzas de curtísima idade que pasaron por 3-4 familias
ou por 2 centros e unha e 2 familias por moitas, o sea, temos moitísimos casos moi diversos, cada caso é un mundo. A verdade é que é unha este sistema de protección é difícil de entender e é difícil de xestionar, vale, tamén para as propias administracións públicas, para os técnicos da Xunta de Galicia, que teñen que ir tomando decisións que son moi complexas, é todo un mundo que hai detrás.
É dicir, que, ¿no?, se teña máis en conta as crianzas e que nos deixemos de tanta burocracia.
Exacto, a burocracia fai falta, ¿no?, pero poñendo o interese superior dos nenos e nenas no foco e non as necesidades das persoas adultas. Porque moitas veces tomamos decisións que de algún xeito, entrecomillado, pois beneficia de alguna maneira as persoas adultas, pero mellor non tanto as crianzas.
Bueno, eu hai uns datos que Carmen Dourado me facilitou dende a Cougo e que quero analizar estes datos con ela para que nos teñamos unha idea moi clara de cal é esa situación en canto ao acollemento. Na actualidade, Carme, polos datos facilitados, hai 300 familias de acollida, 1.600 crianzas en centros agora mesmo. Deste dato, 60 son menores de 3 anos e máis de 200 son menores de 6 anos.
Sí. Falamos destes datos e falamos que podemos mover 5 arriba, 5 abaixo, sí, porque, bueno, fluctúan moitísimo os datos, por desgracia, non nos facilitan os datos actualizados, Entón, bueno, temos que ir facéndonos as cábalas así máis ou máis ou menos, non? Mm. Os datos estadísticos, os últimos publicados foron do ano 2020, co cual pois están moi atrasados, non? Mm-hmm. Pero bueno, nós que nos movemos nesta realidade facemos un pouco esta lectura. Son casi, pois eso, 50 e pico nenos e nenas menores de 3 anos nestes momentos en Galicia en centros. Son máis de 200 menores de 6 anos que están en centros. Polo pacto de Estado de Garantía Infantil, a ministra Belarra fai uns meses publicou que antes do 2026 ningún neno, nena menor de 6 anos poderán estar en centros. Antes do 2026 todos os nenos e nenas de España menores de 6 anos teñen que estar en acollemento familiar.
Claro. Pero si só, agora mesmo, estos son datos en Galicia, si só temos 300 familias de acollida, o que está claro é que teñen que medrar o volume de familias.
Está claro que ten que medrar o volume de familias e está claro que o acollimento familiar hai no que impulsar, hai no que acompañar, bueno, hai no que atender nas necesidades reais que ten, non? Que é algo importantísimo. É verdade que vamos camiño desto, non? Vamos camiño de bueno, a Xunta está se poñendo as pilas neste sentido, para nós, claro, para nós estas cousas van despacio porque entendemos que a vida dun neno ou unha nena, os meses cando pasan para eles, non é o mismo que para unha persoa adulta.
Bueno, Carme, levas anos sendo acolledora.
Sí.
E supoño que isto cho preguntan, que despois imos a falar dun proxecto piloto que me parece moi interesante, Carme, pero a xente que te coñece, seguro que isto cheo pregunta, pois a miúdo, por que un se fai acolledor?
Pode haber moitísimos motivos, non? Pero eu penso que é unha cuestión de xustiza social. Penso que é unha cuestión de que a sociedade hai certas cousas das que nos temos que facer cargo. É dicir, non solamente pelexar polos nosos dereitos, sino tamén temos obrigas de corresponsabilidade na nosa contorna, no? coas persoas máis vulnerables da sociedade, non? Non se me ocurre nada máis vulnerable que precise máis de que as persoas fagamos piña para axudalos a sair adiante que os nenos e nenas do sistema de protección. Non se me ocurre un colectivo máis vulnerable que este.
Pero entendo tamén que é difícil para calquer familia, e falo desas 300 familias de acollida que sodes en Galicia, rachar con ese apego desa crianza complexo.
Si se fan ben as cousas, non hai por que rachar con este apego. Estamos aportando a estes nenos e nenas o que precisan. O tempo que o precisen, non ten por que ser un tempo limitado. Uh-huh. En algúns casos é un tempo limitado que teñen que vivir na túa casa, pero non ten por que ser un tempo limitado o que podas estar presente na súa vida e o que podas aportar á súa vida. Vale, e isto é importante. As alternativas que teñen estas crianzas, se non é con familias acolledoras, alternativa é medrar sin familia, uh-huh, en moitos casos. ¿No? ¿Cómo van a ser familia también el hecho día de mañana? ¿No? Estamos por la tercera generación de personas institucionalizadas, es decir, tenemos nenos y nenas en este momento en centros que ya estuvieron pues a su nai en centros, a su abuela en centros, ellos exigimos además que después cuando ellas salgan los 18 años pois daquela maneira, porque quedan fora do sistema de protección, pero quedan tamén moitas veces fora da sociedade, non? E como lles pedimos que vayan a saber ser pais, ser nais, pois é moi complicado, non?
E cantos nenos pasaron pola túa casa, Carme?
Pois así, a través do programa da Xunta de Galicia, en Familia Allea, que se sostén a Cruz Vermella, pois un 7 ou 8 menos. Despois por outro tipo de programas, pois algunha máis. Pero, bueno, é unha casa, a nosa é unha casa así acolledora, que sí. No, no le vamos mucho a contar, ¿verdad? Siempre hay gente.
Siempre aquí, está, ¿verdad? Abierto. Sí. A porta siempre está abierta. Y tedes en marcha, bueno, decirles dúas cousas. Facemos esta entrevista porque é un pouco para tamén aperturar a posibilidade, non, de que haxa familias pois de acollida, de acollemento na nosa comarca, que non as hai agora mesmo, xa lle digo que non temos ninguna.
Non hai moitas.
Pero sí que hai, e quero quedarme con unha parte moi positiva antes de marchar, Carme, porque teremos oportunidade e sabes que ademais este é a túa casa e sempre que hai algo que comentar de Acougo, sabes que aquí tes a túa casa. Estades como un proxecto piloto, moi interesante, que sí, me gustou moitísimo este proxecto e sobre todo porque pode haber pues un fío conductor que nos manteña pues a nivel da comarca, porque creo que hai unha persoa, un varón, concretamente de Agolada, que quere participar neste proxecto piloto. En que consiste este proxecto, Carmen?
Bueno, pois este proxecto trataríase de unha experiencia que tanto o adolescente que leva moitos anos institucionalizado, é dicir, que leva moitos anos vivindo nun centro, sin unha experiencia en unha familia, non? Uh-huh. Nunha casa, nun fogar, uh-huh. pois que poda vivir esta experiencia durante un curso escolar, non? Estamos falando de nenos e nenas xa, bueno, de adolescentes, non?
Sí,
de
sí.
Idades, pois, a partir dos 13, 14 anos, non? Uh-huh. E tamén a chegar un pouco esa experiencia á sociedade en xeral, que ao estar limitado, pois, nun curso escolar, pois entendemos que o mellor xenera menos medo ao compromiso durante ese curso para ter, pois, un adolescente na casa, non? E rebaixar ese medo de decir, ai, madre mía, onde me vou a meter, non? O mellor nun acollemento longo ou que non se sabe como vai a ser, pois non me atrevo, pero para esta experiencia, pois sí me atrevo.
E concretamente, sei que hai unha persoa na Agolada que estaría disposto a facer ese acollemento durante un curso.
Exactamente, foi unha das primeiras persoas que cando presentamos esta experiencia, uh-huh. este proxecto piloto, foi unha das primeiras persoas en chamar para informarse. E a verdade é que estamos sorprendidas, porque normalmente, e isto é unha realidade que nos encantaría mudar, visto que era un paso,
sí.
A realidade é que cando falamos de cuidados alternativos, o acollemento familiar é un cuidado alternativo, non?
Uh-huh.
Pois casi sempre son as mulleres as que, bueno, temos como moi integrado culturalmente que somos cuidadoras natas, uh-huh. non? E a verdade é que é certo que a maioría de persoas que se achegan a informarse sobre o acollemento familiar ou as que levan a iniciativa son mayoritariamente mulleres. Entón, cando temos algún home que leva a iniciativa, que temos bastante na asociación e desde estilo tamén, nos gusta especialmente. Porque nos fai ver que o tema de cuidados non é unha cuestión de... Non debería ser unha cuestión de xénero, non? Debería ser unha cuestión de humanidade.
Claro.
E a humanidade a temos exactamente igual as mulleres que os homes, non? Entón, neste caso, sí, pois un rapaz da Agolada pois se puxo en contacto con nós para informarse sobre este proxecto e temos, bueno, pois empezaremos xa en breve a traballar e bueno, pois daremos salida, se todo vai ben, pois a un rapaz ou rapaza de cerquiña da Agolada para que poida vivir un curso con unha experiencia familiar.
Remato, facéndoche unha pregunta moi sinxela, aquelas persoas que estiveron escoitándote e que poden ter un interese, espero que sí, que suscitáramos interese por ser pues, unha familia de acollemento, a onde dirixirse, Carmen?
Mira, nos conformaríamos con que a xente empezase a ouvir sobre isto e que se informase, non? Que se informase non só porque queira ser familia acolledora, sino para saber un pouquiño máis. Vale, Evo suscitar, inda que sexa solo curiosidade, despois uh-huh. xa se verá se ven ou non acollendo, non? Pero empezar polo principio parece nos importante, porque senón, si parece que, bueno, eu non podería ser familia acolledora, pero me gustaría saber algo máis.
Uh-huh.
Que chamen tamén, vale? Nos somos Asociación Galega de Familias de Acollida Acougo, Asociación Chamase Acougo, temos a nosa página web, que uh-huh. é acougo.gal,
sí.
E logo, bueno, pois na nosa página web ou nas redes sociales, acougo.gal en Instagram, acougo en en Facebook, temos os teléfonos de contacto, os emails de contacto, estamos abertísimas porque ademais é o noso traballo, ninguén molesta por preguntarnos calqueira dúbida, vale? Nos preocupa e nos ocupa que a sociedade coñeza esta realidade, non só que se fagan familias acolledoras, sino que coñezan esta medida, que coñezan a situación de centos, de miles de crianzas que están no sistema de protección, que, bueno, que deberíamos ter un coñecemento básico e despois xa se irán dando pasos.
Carme, agradezoche enormemente estos minutos do teu tempo, que sempre é un placer falar de Acougo e o dito. Bueno, pois que aquí tedes a vosa casa e que seguiremos falando dos vosos proxectos. Moitas grazas.
Agradecidas. Moitas grazas a vos.
Grazas, Carme. Unha aperta. Que teñas un bo día. Igualmente, moitas grazas. Ata sempre. Bueno, espero que o que decía Carmen Dourado, que suscitáramos o interese de todos vostedes, porque a mí estes datos, a verdade, que me convidaron a reflexionar e espero que todos reflexionemos, porque hai 1.600 crianzas que están en centros de menores e non son porque sexan nenos problemáticos en absoluto, non son nenos nin nenas nin crianzas que teñan un futuro totalmente escuro por un pasado que o foi máis en absoluto, son nenos que a mellor proceden de familias desestructuradas, familiares que non poden facerse cargo destas crianzas e entón acaban nestes centros. De aí que haxa asociacións como esta, Acougo, que pugna para que estas crianzas estén en familias. O caso de Carmen Dourado, que leva un montón de tempo e que pola súa casa levan pasado moitos nenos en situación de acollemento. Bueno, aí queda. Se lles interesa o tema, poden atopar a Acougo en Instagram, en Facebook, onde queiran, aí teñen toda a información sobre a Asociación Galega de Familias de Acollida. 13:29, estános esperando en Rosendo, que temos cita, que nos marchamos agora a Horta para contar, como é habitual os mércores, novidades.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Camiño de Volta en Radio Voz. Xosé Luís Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camiño de Volta, con Xosé Luís Barreiro en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Voces do Deza.
Alive. Hold your easy silence everything. Silence always wins. It's a perfect alibi. There's no need to analyze. It will be alright through the longest night. Silence everything.
Bueno, no me digan vosotros que no está una jornada excepcional para ir a Horta. Pues está un día maravilloso, 17 grados de máxima, 7 de mínima. Es cierto que eso vaya a ser muy efímero, porque ya saben que mañana voltamos os paraugas, mañana por la tarde, o que estamos viendo unos mapas meteorológicos, ¿eh? Os mapas meteorológicos dignos que mañana por la tarde, paraugas. Y luego paraugas o venres y paraugas o sábado. Domingo, bueno, parece que máis menos, e logo a próxima semana, xa non quero entrar na próxima semana porque sigo vendo paraugas e auga. Bueno, pero xa está un día maravilloso. Baixamos a Horta e saúdo o noso especialista, Rosendo Estevez. Moi bo día, Rosendo.
Hola, bo día, Amelia.
Que tal estamos?
Pois ben, desfrutando así desta xornada máis agradable, non? Medio primaveral.
Home, con 17 graus de máxima non está nada mal, eh?
Sí, a verdade é que é típico deste mes, non? Porque marzo sempre foi, e debe ser, un mes así de contrastes, de días eso, de primavera, pero tamén chuvias, e algunhas temperaturas máis baixas, especialmente polas noites, bueno, o típico así destes meses.
Que imos falar destes meses, imos a falar despois de dos pulgóns, imos a falar dos abonos verdes, imos a falar tamén do que podemos comezar a plantar. Si decirles, nada, dous apuntamentos moi breves. Esta pasada fin de semana, pois, en Rosendo Estevez estuvo aquí, concretamente no Merca Delicadeza, que moitos de vostedes ou mellor, pois, pasaron polo stand e mercaron os triscos, que supoño que sí, e que tamén o temos estes días impartindo un curso de poda en xertos na UNED, ou seja, que a xenda, como sempre, moi, moi, moi condensada.
Sí, os que somos cabeciñas que non paran e cus inquietos, pois temos así esa actividade, pero sempre é satisfactoria. Sí, o de sí. Mercado Delicadeza foi un mercado moi bonito, con unha unidade así de deseño e demais que daba un aspecto de calidade, que é do que se trata, non? Sí, porque estábamos a emprear o suelo ese de artesanía alimentaria, e bueno, unhas xornadas venres, sábado e domingo moi moi satisfactorias, porque fomos ali como expositores a amosar os nosos produtos, ¿no?
Bueno, que segan celebrándose, a verdade, que mercados de esas características, e ademais, decía, e ademais o comentaba con Rosendo, creo que foi un mercado, a verdade, que moi coidado, desde o punto de vista estético, os stands, os expositores, e, bueno, para amenizar, creo que a todos os expositores e a toda a organización, porque creo que foi un mercado moi interesante de artesanía alimentaria e que se segan facendo, pues, mercados destas características. Agora baixamos a Horta, Rosendo. Oye, que facemos así, pues, mediados de marzo, que estamos, marzo-abril, que o que deberíamos de facer nas nosas hortas? Cales son, digamos, os traballos máis acaecidos?
Bueno, pois xa podemos empezar o mellor a trasplantar así algunha cousiña ao aire libre. Confiamos en que estas temperaturas que tivemos aí atrás pois non se repitan así, por lo menos tan extremas.
Sí,
o que decíamos, que o mes de marzo pois é un mes normalmente de estes contrastes, non? Mediodías primaverais, algunhas especies xa empezan a abromar, algunha xente xa está preocupada, non, polo tema, decías antes, das podas. As podas e demais, e xa está abrindo todo, xa está floreando. As de oso, as de carabuña xa florean e demais. O tempo este cambiante, ainda pode vir frío, entón hai que andar sempre, como dicimos, a modiño. Pero sí que xa podemos ir metendo na horta, pois, algunhas especies que van a aguantar mellor estes cambios, non? Como poden ser, pois, algunhas crucíferas, o repolo, o brócoli de primavera, variedades así destas máis.
A ver, o que eu lle chamo as variedades verdes, non?
xusto, o que é así hora de, digamos, de folla, así, ou verde, non? Todo uh-huh. que é a folla e o verde, que podemos xa ir trasplantando algunhas delas. Xa podemos empezar a meter algunhas leitugas, especialmente
as que sexan máis duras,
máis cubertas.
Non leituga así moi tenra, moi tenra, o que son esas leitugas moi tenriñas, mellor esas, polo de agora, non?
Non, claro, variedades destas que son un pouquiño máis duras para pa este clima, non? Sí. Tirando xa máis as escarolas, digamos, es máis, sí. Pero, como ben decías, o verde, a folla, verde. Non? Uh-huh. Os porros tamén, o alloporro, uh-huh. que en teoría é unha especie de folla, non? Ainda uh-huh. que lle comemos así ese colo, esa parte baixa, digamos, da folla sí. máis blanquecina, sí. pero, como creo que tamén hemos comentado, a parte uh-huh. verde, a folla toda, uh-huh. é moi nutritiva, moi sí, interesante sí. de consumir, é outra especie de folla, non? Uh-huh. Pois é outra que ahora tamén xa nos di que podemos irla poñendo na horta nos bancais, non?
Entón, digamos, como norma xeral, bueno, que hoxe chamamos verdes, pero que me entenden todos perfectamente e que ti acabas de diseccionar, pois nada, o alloporro, brócoli, pois entendo que repolo, romanesco, por exemplo, todo o que ten folliña, non sei se coliflor, por exemplo, xa podemos pôr tamén.
Tamén. Uh-huh. Variedades vale. que soporten así ahora estes cambios, non? Uh-huh. Sí que as hai, entón a coliflor tamén.
E uh-huh. logo, pois, pues, os chícharos que xa están sementados.
Sí, pero podemos seguir plantando algúns, os que aínda non nos puxeron, pois ahora aínda estamos a tempo de seguir plantando eses chícharos, non?
O tirabeque, Rosendo, sí ou no?
Sí, tamén podemos ir metendo algunhas variedades, non? Uh-huh. Alguna fava xa podemos ir metendo e podemos empezar a plantar, por exemplo, cebola tamén, non?
Sí.
Moito uh-huh. esperan agora os semilleiros xa sí, medrando sí. máis grandeciños, pois podemos ir pensando xa en poner alguna ceboliña fora. Máis, como temos tamén repetido con estes cambios ahora climáticos, que a uh-huh. veces dixi, bueno, había que esperar un pouco a época máis axeitada, un poquinho máis para adiante, pero ahora con estes cambios, pois hai que ir tamén experimentando, non? Re-experimentando, readaptando os uh-huh. calendarios, non? Entón, uh-huh. nada, seguir a plantar cebola e demais, alguna pataca de cedo, tamén uh-huh. se pode ir metendo.
Vale, ben. Bueno, entón xa temos traballo por diante, pero imos a falar de dúas cousas que son tamén agora que imos a toparnos con elo. Un é o pulgón, e enténdese perfectamente o pulgón, porque entre que tivemos temperaturas e estamos tendo temperaturas un poquinho máis altas e logo que tamén choveu o seu, entón imos a ver a aparición de pulgón, que agora falamos delo, pero antes quero falar dos abonos verdes. Que son os abonos verdes, Rosendo?
Sí, pois o abono verde, esas especies que podemos empregar para cultivar nos bancais que logo queremos recuperar, non? Recuperar uh-huh. tanto a estructura, é dicir, a parte física do solo como a parte química, non?
Uh-huh.
Os nutrientes. Entón, podemos empregar eses abonos verdes que non son máis que especies de crucíferas, especies leguminosas que teremos agora xa medradas e plantadas, porque as plantamos al ano, outono, inverno para, uh-huh. para que foran desenrolando. Ahora o que podemos é segalas,
sí.
Segar todas esas, que poden ser os nabos, centeno, cebada,
sí,
avea,
sí, sí.
Bueno, todo que son leguminosas, chícharos e demais, uh-huh. abeza, uh-huh. Especies de nitróxeno, non? Que, uh-huh. que captan nitróxeno, que temos tamén instalado alguna que outra vez delo, non? E eso ahora segalo e incorporar, bueno, deixalo antes así unos días, que o ideal é 5, 6, 7 días, unha semana, para que empece a descomponerse, digamos, superficialmente por riba da terra, despois incorporámolo, enterrámolo ligeiramente no noso bancal, non? Ese sería facer un abonado verde. E agora unha época moi, moi boa.
Moi boa. Teño aínda, e supoño que vostedes tamén, terán os amorodos convenientemente tapadiños. Deixámolos tapados ou xa que estamos a mediados de marzo podemos comezar xa a darlle liberdade?
Sí, agora podemos empezar a xogar un pouquiño así con este tempo, pois eso, inda que sexa cambiante, esperamos que sexa xa un pouco máis homoxeno en canto a temperaturas, que non haxa xa esas temperaturas tan extremas, que como decíamos, e podemos xa irlos destapando, porque ahora xa están agromando precisamente,
sí,
non?
Sí,
o vir así estes primeiros días xa de máis sol,
sí.
As temperaturas ahora xa non están sendo tan baixas, de feito xa son, pois creo que extraordinariamente altas,
sí,
así de repente, eso provoca brotación, provoca que as plantas estén aí máis tierniñas, entón, bueno, debemos deixar de que te vayan collendo forza, non?
Claro,
que,
pero...
Oiga, teña tempo que vaya tapando, destapando, sería o ideal. Si ainda nos ven unha xiada tardía, claro. Pois volver a cubrir un pouquiño para proteger esas brotacións tembras.
¿No? Bueno, e se non, deixalo uns cantos días máis, porque a verdade é que hoxe temos unha xornada excepcional, pero claro, poden descender as temperaturas, obviamente, e pode vir unha xiada tardía e, bueno, alaban os nosos amorodos. Entón, bueno, ir un poquinho mirando tamén as temperaturas. Rosendo, claro que algo que vai a aparecer agora mesmo seguramente o pulgón, ¿no?
Sí, por lo que acabo de comentar, ¿no?
Claro.
Estábamos hablando ahora, empiezan las plantas a agromar, a brotar, y entonces ahí aparecen pues los que se alimentan de esa savia tan recente, ¿no?
Uh-huh.
As plantiñas están tenras, os pulgón son animaliños chupadores, picadores,
sí,
chupadores,
sí,
sí. Y entón precisan pois folliñas tenras.
Ah, claro.
Donde atacan ou cando inician o seu ataque? Agora, na brotación,
sí.
Na primavera está así precoz, empezan aí os pulgóns a facer as súas postas para que as súas larviñas pois teñan aí a folliña tenra, pinchen fácilmente e empecen a alimentarse, ¿no?
Claro.
Así que ollo, moito ollo, estes días,
uh-huh,
cos inicios dos pulgóns, e o momento a veces de ter certa prevención e estar sobre todo vixiantes, non?
Bueno,
observando moito as plantiñas.
Como imos a prever esos ataques de pulgóns?
Bueno, pois eso, primeiro observando e
sí,
vendo si se inician
sí,
alguna planta esa,
uh-huh,
esas colonias que
uh-huh,
empezan a aparecer de máis, e despois podemos ir dando algún tratamento preventivo, non?
Como, uh-huh,
como temos falado, podemos repetir en lindeiros programas,
sí,
iremos comentando outra vez e dando
sí,
novas receitas,
uh-huh,
pois o xabón potásico, o purín de estruga, de ortiga,
uh-huh,
damos así tratamentos destes que teñen ese efecto insectífugo,
uh-huh,
que nos van a manter as plantiñas, pois sobre todo ao inicio, libres deses pulgóns. E ademais observar esa vegetación que temos sempre auxiliar, non? Toda esa flora que temos na horta, de plantas adventicias, de plantas,
mm,
pois que son propias do lugar, que a veces aí onde están os reservorios, onde se inician as plagas, non? Por
mm-hmm,
exemplo, que enteña sabugueiros próximos, normalmente os pulgóns empezamos a detectarlos aí nos sabugueiros,
no sabugueiro,
non?
Uh-huh.
Sí, as plantas de sabugueiro, que enteña macelas, manzanillas,
uh-huh,
pois tamén aí empezan os pulgóns. Entón, eso nos sirve como testigos para saber si se inicia a plaga, e aí xa facemos o control, damos aí o tratamento, evitamos que desde aí pasen á horta, estamos xa facendo esa prevención, ¿no?
Bueno, entón, deberes para esta semana, que podemos ir introduciendo todo o verde xa na horta, paseniñamente, bueno, obviamente todo aquilo que vexamos que xa pode ir aguantando perfectamente no que queda pues, de marzo e comezos de abril, e logo, como, digamos, gran deber, que miremos todos a ver si temos presenza de pulgóns, porque si é así, a próxima semana recapitulamos sobre todos aqueles trucos que nos vai aportar, como sempre, Rosendo, para facer esa prevención de pulgón, que moita xente pues, que segue habitualmente os nosos programas pues, xa sabe como facelo con estrugas, pero bueno, nunca está de máis, como digo, refrescar memorias, recapitular, e se che parece, un dos temas que deixamos entón pendente para a próxima semana, porque esta temos que mirar se si temos pulgóns ou non, será como atacalos.
Sí, sí, podemos ahora ir incorporando así estes remedios, e ademais así, pois ahora vamos nos facendo un pouquiño esta labor didáctica,
mm,
pois acompasados co desenrolo da horta, non? E cas distintas fases nas que van aí a ir entrando a nosa horta. Entón, bueno, o próximo día podemos falar de eso, xa de ser uns primeiros remedios preventivos,
sí,
porque ahora entramos no perigo desas primeiras pragas, ¿no?
Exacto. Bueno, pero eso será o próximo mércores. Ata entón, hai que ir mirando a ver si temos pulgóns ou non, porque habrá quen comece a verse a esa presenza de pulgóns, e noutras hortas pues estarán limpiñas e non haberá pues ninguna presenza dos mesmos. E comezar pues a introducir todo o que de folliña verde xa pase niñamente nas hortas. Rosendo, que como sempre, moitas grazas por acompañarnos.
Nada, xa sabes que sempre un placer ir contando así algunas pequeñas experiencias que imos tendo, ¿no?
Moitas grazas, como sempre. Ata vindeira semana, Rosendo.
Unha aperta.
Rosendo Estevez, o noso especialista, como sempre, que, bueno, moitos de vostedes ao mellor o puderon ver pues, a pasada fin de semana aquí en Lalín, como decíamos antes, no Mercat Delicadeza, como expositor e que ademais tras de Zanatur, que é a marca coa que comercializan os triscos, pois pues, se recibía un deses, deses, digamos que galardóns, deses recoñecemento ou deses selo de artesanía alimentaria. 13:47, marchamos nada, unos consellos comerciais, tempo para nada, dous minutiños musicais e estamos, como sempre, xa con outras novas desta xornada.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín. Rúa Pintor Laxeiro 16. Teléfono 670-39-82-59.
O sábado 18 ven a facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis. Acumula os tiques de compra dende o luns 13 e por cada 20 euros poderás disparar unha frecha e conseguir unha taza personalizada para o teu pai. Lembra, a víspera do Día do Pai ven facer o indio ao Pontiñas Centro Comercial.
Voces do Deza.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta a ti. Tú me diste la espalda. Se te fueron las ganas. We'll be right back.
Radio Voz, noticias.
Ocupámonos de algunhas novas máis da actualidade desta xornada de 15 de marzo en que, dende Compromiso por la Lín, o seu coordinador e candidato a alcaldía, Rafael Cuña, cifraba a débeda total no Concello en 10,5 millóns despois do novo crédito. Alerta, polo tanto, de que o goberno está a levar a la Lín a unha situación económica insostible. Agora falamos delo, titulares de outras novas. O Partido Socialista de Lalín lamenta o retardo na reforma do local social de Catasós, pide unha alternativa ante o mal estado do mesmo. Remata o programa Erasmus no IES Pintor Colmeiro de Silleda coa emigración e as persoas refugiadas como protagonistas. Saen publicadas no BOPO as liñas de subvencións para fomentar a realización de actividades polas asociacións de mulleres de Lalín. E tamén este sábado arranca unha nova campaña municipal de recollida de plásticos de silo na capital de Zamora. O candidato de Compromiso por la Lín, Rafael Cuña, alertou da preocupante e insostible situación económica que está a levar o goberno de Crespo o Concello. Segundo di, reflicten os informes de intervención, a débeda municipal chegará a finais deste mandato a máis de 10,5 millóns de euros. Hai formalizados créditos con entidades bancarias por un importe de 8,9 millóns, os que hai que sumar un novo préstamo que se acaba de sacar a licitación por valor de case 1,5 millóns de euros. Decía Rafael Cuña que se está en niveis de endebedamento inasumibles para unha entidade local e cuns 525 euros de débeda por cada veciño e veciña, que é un récord absoluto que multiplica por dous a débeda que deixou o Partido Popular cando chegou a alcaldía Rafael Cuña, que foi no ano 2015. Máis a cuestións que tamén nos manteñen na capital de Zá, porque o Partido Socialista lamenta o retardo nas obras do local social de Catasós, que o concelleiro de Obras anunciaba no pasado febreiro. Lembremos que no seu libro de promesas do ano 19, di o Partido Socialista, levaban para esa aldea, entre outras promesas, o amaño das dúas casas escola, pero a realidade é que non fixeron melloras en ningunha delas e que as farán agora tarde e mal. Recordaronlle dende o PSOE o goberno que os socialistas levaron ao pleno en outubro do ano 21 a moción para que puxeran en marcha un proxecto para mellorar e ampliar o centro social ou a antiga escola unitaria, que foi unha proposta votada en contra polos populares. En concreto, o concelleiro de Obras do Rural argumentou que teñan que votala en contra porque esa petición a levaban pedindo anos e que finalmente pois xa había un compromiso de facelo. Dende o Grupo Socialista din que o concelleiro ten coñecemento dende hai meses que no centro social hai goteiras que están causando danos e que impiden que se poidan levar a cabo as actividades con normalidade, polo que piden unha alternativa ante o mal estado que presenta o local social de Catasós. Na mentras, en Agolada, ali o Concello publica un bando no que dá a coñecer as vacantes de xuiz, de paz titular e sustituto. A partir deste mes, os interesados en participar neste proceso poden presentar as súas solicitudes por rexistro e teñen de prazo 10 días hábiles. Tamén en Rodeiro, o Concello anuncia a realización de unhos traballos de seguridade viaria nas Vegas, na saída de Rodeiro cara a Lalín. Trátase de un lugar de paso de gando que en ocasións provocou problemas de seguridade nos conductores ao circular polo vial durante 50 metros. Retirouse un taúde de terra para permitir un tránsito seguro. E sen deixar Rodeiro, Unidade denunciou a mala xestión económica do goberno en relación á información publicada sobre a tardanza no prazo de facturas. Subliñan que en Rodeiro hai numerosas empresas que teñen facturas sen cobrar dende setembro e outubro e que aparenta que o único trámite administrativo que se fai en prazo e o pago dos salarios, segundo expoñen dende a formación política. E marchamos ata Silleda porque ali, a marxe do tema de Campo Marzo, que xa saben que é un dos asuntos importantes e que o abordábamos fai un momento hay unos minutos en tempo de entrevista que ofacíamos co alcalde Manuel Cuña, pois aí van tamén que o Instituto Pintor Colmeiro rematou con éxito o programa Erasmus, onde os alumnos se centraron na inmigración e nas persoas refugiadas, un proxecto que se bautizou como Refugi, onde un grupo de estudantes de Silleda compartiron experiencias con centros de Rumanía, de Italia e Alemanha. Abordaron esta temática baixo os parámetros da Axenda 2030, que promove a igualdade, a integración e a non discriminación. Silleda foi anfitrioa de centros europeos no pasado mes de outubro, nese senso. E dous apuntamentos importantes que nos chegan tamén dende la LIN. O Concello acaba de aprobar unha liña de subvencións destinadas á realización de actividades polas asociacións de mulleres que pertencen ao Concello, que contribúan á realización efectiva do principio de igualdade entre homes e mulleres. O prazo de presentación de solicitudes vai a ser de 15 días. Unha vez se publica o extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, que será en principio dentro de unhos días, e tamén lembremoslles que este sábado arranca unha nova campaña de recollida de plásticos de silos agrícolas que se fará polas distintas parroquias do municipio, que como sempre se distribúen en tres zonas de recollida. A partir es, polo tanto, comezará ese traballo pues, de recollida na primeira zona, que habrán as parroquias de Noce, Danzo, Losón, Busto, Madrián, Meixo, Mesantiso, Bermés, Prado, Bendoiro e Filgueira. Aí pues, os veciños poderán depositar os plásticos os próximos días 18, 19, 20, 21 de marzo, e a recollida destes residuos se efectuarán nesas parroquias o próximo día 22 do presente mes de marzo, que será pois a primeira zona onde se proceda tanto a depositar os plásticos como a seren recollidos. Logo, 25, 26, 27, 28 se poderán depositar os plásticos na zona 2, que Catasós, Vilanova, Xesta, Barcian, Seán, Gresande, Cristimil, Soutolongo, Botos, Moneixas, Zobra, Lebozán, Vilatuxe, Lodeiro, Doade, Don Sione, Don Ramiro. A recollida será o mércores día 29 de marzo. E finalmente, pues, a zona 3, para isto ainda falta un pouco, porque serán os primeiros días de abril, que xa lles falaremos de esa zona 3 que abrangue dende la linda arriba ata Val, pero aí os plásticos habrá que depositalos o 9, 10, 11 de abril e serán recollidos o próximo día 12. Bueno, pues con esta recollida, con novamente esta campaña, marchamos. Están os compañeros da actualidade deportiva preparados, para contarnos todas as novidades. Nos mañán voltaremos máis novas como